5-րդ. Պայծառ ու զվարթ էր այդ օրը Սողոմոնը, երբ լիբանանյան տան դահլիճում գահին նստած դատում էր իր մոտ եկած մարդկանց. 40 սյուն, ամեն շարքում 4-ական, պահում էին դատաստանատան առաստաղը, և նրանք բոլորը պատած էին մայրի փայտով ու ավարտվում էին շուշանաձև խոյակներով. Հատակը ծածկված էր հատ-հատ նոճե տախտակներով, և պատերին ոչ մի տեղ քար չէր երևում, որովհետև դրանք ծածկված էին արմավենիներ, անանասներ ու քերովբեներ պատկերող ոսկեքանդակ մայրափայտե դրվագով. Եռալույս դահլիճի խորքում 6 աստիճան տանում էին դեպի գահի բարձունքը. Ամեն մի աստիճանին կանգնած էին 2-ական բրոնզաձույլ առյուծ, ամեն կողմից 1-ական. Իսկ գահն ինքը ոսկե դրվագ փղոսկրից էր, և պարկած առյուծների կերպարանքով ոսկե արմնկակալներ ուներ. Գահի բարձր թիկնակն ավարտվում էր ոսկե սկավառակով. Մանուշակագույն ու ծիրանագույն գործվածքից վարագույրները կախված էին հատակից մինչև առաստաղ, դահլիճի մուտքի մոտ, անջատելով գավիթը, որտեղ 5 սյուների միջև խռնվում էին հայցվորները, խնդրատուներն ու վկաները, ինչպես և մեղադրյալներն ու հանցագործները ուժեղ հսկողության տակ. Թագավորի հագին կարմիր պատմուճան էր, իսկ գլխին հասարակ նեղերի սպսակ, ոսկե շրջանակի մեջ ագուցած 60 ազնիվ բյուրեղաքարով. Աջ կողմից գտնվում էր նրա մոր Բերսաբեի համար դրված գահը, բայց վերջին ժամանակներս, առաջացած տարիքի պատճառով, նա հազվադեպ էր հայտնվում քաղաքում. Սևամորուք խոժոր դեմքերով ասորեստանցի հյուրերը նստել էին պատերի երկայնքով դրած հասպիսե նստարաններին. Նրանց հագին բաց դեղնականաց կեսներ էին, եզրերը կարմիր ու սպիտակ նախշերով բանված. Նրանք իրենց մոտ ասորեստանում այնքան էին լսել Սողոմոնի արդարադատության մասին, որ ջանում էին բաց չթողնել նրա ոչ մի խոսքը, որպեսզի հետո պատմեն իսրայելացիների թագավորի դատի մասին. Նրանց միջև նստած էին Սողոմոնի զորահրամանատարները, նրա նախարարները, գավառների պետերն ու արքունի պալատականները. Այստեղ էր Բանեան, երբեմնի թագավորական դահիճը, Հովաբին, Ադոնիային և Սեմեին սպանողը, ներկայիս զորքի գլխավոր հրամանատարը, ցածրահասակ, ծանրամարմին, ցանցար ալեխառն երկար մորուքով մի ծերունի. Նրա կարմիր, ասես շուռ տված կոպերով խունացած կապտավուն աչքերը նայում էին ծերունական բութ հայացքով. Բերանը բաց էր ու խոնավ, իսկ մսալի կարմիր շրթունքը անզոր կախված էր ցած. Նրա գլուխը միշտ հակված էր և թեթևակի դողում էր։ Այստեղ էր նաև Ազարյան, Նաթանի որդին, հիվանդագին դեմքով ու աչքերի տակ մուգ շրջանակներով մի մաղձոտ բարձրահասակ մարդ, և բարեհոգի մտացրիվ հովսապատը, պատմագիրը, և Ակելարը, Սողոմոնի պալատի պետը, և թագավորի բարեկամի բարձր տիտղոսը կրող Զաբութը, և Բեն Ամինադաբը, որ նամուսնացած էր Սողոմոնի ավակ դուստր Տափաթեի հետ, և Բասանում գտնվող Արգովբի գավառի պետ Բենգևերը. Նրա կառավարման ներքո գտնվում էր 60 քաղաք, որոնց պարիսպների պատերը պղնձե սողնակներով դարպասներ ունեին, և Բանաան, Խուշայի որդին, որը ժամանակին հրճակված էր 30 փարսախ հեռավորությամբ նիզակ նետելու կարողությամբ, և շատ ուրիշներ. 60 զորական, փայլեցնելով ոսկեզոտ սաղավարտներն ու վահանները, շարքով կանգնած էին աջ ու ձախ կողմերում. Այսօր նրանց վրա ավակ էր կարգված Սևագանգուր գեղատեսիլ Ելիաբը, Ակիլուդի որդին. Առաջինը իր գանգատով Սողոմոնի առաջ կանգնեց ոման Աքիոր, արհեստով երեսարկիչ. Փյունիկեի բելում աշխատելիս նա մի թանկագին քար էր գտել, մշակել էր ու խնդրել Երուսաղեմ մեկնող իր ընկերոջը Զաքարիային այդ քարը տալ իր Աքիորի կնոջը. Որոշ ժամանակ անց տուն է վերադառնում նաև Աքիորը. Առաջին բանը, ինչ նա հարցնում է կնոջը, քարի մասին էր. Բայց կինը շատ է զարմանում ամուսնու հարցից և երդումով պնդում, որ ոչ մի քար չի ստացել. Այն ժամանակ Աքիորը պարզաբանման համար գնում է իր ընկերոջ Զաքարիայի մոտ, բայց սա հավատացնում է նույնպես երդումով, որ գալուց անմիջապես հետո քարը հանձնել է ըստ պատկանելույին. Նա նույնիսկ 2 վկա է բերում, որոնք հաստատում են, որ իրենք տեսել են, թե ինչպես Զաքարյան իրենց ներկայությամբ քարը հանձնել է Աքիորի կնոջը։ Եվ ահա հիմա այդ չորսը, Աքիորը, Զաքարյան և երկու վկաները կանգնել էին Իսրայելի թագավորի գահի առաջ։ Սողոմոնը հերթով նայեց նրանցից յուրաքանչյուրի աչքերին ու ասաց պահակներին. «Տարեք նրանց առանձին սենյակներ և ամեն մեկին փակեցեք առանձին»։ Եվ երբ դա կատարված էր, նա հրամայեց 4 կտոր հում կավ բերել։ «Թող նրանցից ամեն մեկը կավին տա այն ձևը, որն ուներ քարը»։ Որոշ ժամանակ անց ծեփակերտ պատճենները պատրաստ էին, բայց վկաներից մեկը իր ծեփածոն արել էր ձիու գլխի ձևով, ինչպես սովորաբար մշակվում էին թանկագին քարերը, մյուսը ոչխարի գլխի ձևով, և միայն երկուսի, Աքիորի և Զաքարյայի ծեփակերտ պատճեներն էին միատեսակ, ձևով նման կանացի կրծքի։ Եվ թագավորն ասաց. «Հիմա կույրն էլ կտեսնի, որ Զաքարյան կաշառել է վկաներին. Ուրեմն թող Զաքարյան քարը վերադարձնի Աքիորին, դրա հետ մեկտեղ նրան վճարի 30 աշխարական սիկխ դատական ծախքերը և 10 սրբազան սիկխ տաճարին տա. իսկ իրենք իրենց մերկացրած վկաները կեղծ վկայության համար թող 5 սիկխ վճարեն պետական գանձարանին»։ Ապա Սողոմոնի գահին մոտեցան 3 եղբայր, որոնք դատավեճ ունեին ժառանգության կապակցությամբ։ Մահվանից առաջ հայրը նրանց ասել էր. «Որպեսզի բաժանման ժամանակ չվիճեք, ես ինքս ամեն ինչ ձեր մեջ արդար կբաժանեմ. երբ մեռնեմ, գնացեք բլրի հետև, որը տան հետևի պուրակի մեջ տեղում է, և փորեցեք. այնտեղ դուք կգտնեք 3 բաժանմունքով մի արկղ. իմացեք, որ վերևինը մեծ եղբոր համար է, մեջտեղինը միջնակի և ներքևինը կրտսերի»։ Եվ երբ հոր մահից հետո նրանք գնացին և այնպես արեցին, ինչպես կտակել էր հայրը, գտան, որ վերևի բաժանմունքը լիքն է ոսկի դրամներով, այնինչ մեջտեղի բաժանմունքում միայն հասարակ ոսկորներ կային, իսկ ներքևինում փայտի կտոր տանք։ Եվ ահա կրծեր եղբայրների մեջ նախանձ ու թշնամություն առաջացավ մեծի նկատմամբ։ Եվ ի վերջո նրանց կյանքը այնքան անտանելի դարձավ, որ նրանք որոշեցին դիմել թագավորին, խնդրելով խորուրդ և դատ։ Նույնիսկ այստեղ, գահի առաջ կանգնած, նրանք իրենց չէին զսպում իրար կշտամբելուց ու վիրավորելուց։ Թագավորը գլուխ նորորեց, նրանց լսեց ու ասաց. «Թողեք վեճերը, ծանր է քարը, ծանրակշիռ է և ավազը, բայց հիմարի զայրույթը այդ երկուսից էլ ծանր է. ձեր հայրն ըստ երևույթին իմաստուն ու արդարամիտ մարդ էր, և իր կամքը իր կտակում նա արտահայտել է այնքան պարզ, ասես դա տեղի է ունեցել 100 վկայի ներկայությամբ. Միթե մի անգամից գլխի չընկաք դուք, թշվառ ճղճղաններ, որ մեծ եղբորը նա թողել է ողջ դրամը, միջնակին բոլոր անասուններն ու ստրուկներին, իսկ փոքրին տունն ու վարելահողը. Ուրեմն գնացեք խաղաղությամբ ու այլևս իրար թշնամություն մի արեք»։ Եվ 3 եղբայրները, քիչ առաջվա թշնամիները, պայծառացած դեմքերով, մինչև գետին գլուխ տվին թագավորին և ձեռք ձեռքի տված դուրս եկան դատարանից։ Եվ էլի 3 օր առաջ սկսած մի գործ վճռեց թագավորը ժառանգության մասին։ Մի մարդ մեռնելիս ասել էր, թե իր ողջ կարողությունը թողնում է իր 2 որդիներից նրան, ով ավելի արժանավոր է։ Բայց քանի որ նրանցից ոչ մեկը չէր համաձայնում իրեն անարժան համարել, դիմեցին թագավորին։ Թագավորը նրանց հարցրեց, թե զբաղմունքով ինչ մարդիկ են, և ի պատասխան լսելով, որ 2 էլ նետաձիգ որսորդներ են, ասաց. «Տուն վերադարձեք, ես կհրամայեմ ձեր հոր դիակը դնել ծառի մոտ. նախ տեսնենք, թե ձեզնից որը ավելի դիպուկ կկրակի նրա կրծքին, իսկ հետո կորոշենք ձեր գործը»։ Հիմա 2 եղբայրները ետ էին վերադարձել թագավորի կողմից հսկողության համար ուղարկված մարդ ու ուղեկցությամբ։ Հենց նրան էլ հարցաքննեց Սողոմոնը մրցության մասին։ «Ես կատարեցի այն ամենը, ինչ հրամայել է իր թագավոր», ասաց այդ մարդը. «Ես ծերունու դիակը կանգնեցրի ծառի մոտ, և եղբայրներից յուրաքանչյուրին տվի նրանց նետ ու աղեղը. առաջինը ավակն արձակեց նետը. 120 կանգուն հեռավորությունից Նա կպավ հենց այն տեղին, որտեղ բաբախում է կենդանի մարդու սիրտը։ «Հրաշալի հարված է», ասաց Սողոմոնը։ «Իսկ կրծերը»։ «Կրծերը, ներիր ինձ արքա. Ես չկարողացա պնդել, որ քո հրամանը ճշտիվ կատարվեր. Կրծերը ձգեց լարը և արդեն նրա վրա էր դրել նետը, բայց հանկարծ աղեղն իջեցրեց ոտքերի մոտ. Շուռ եկավ ու լաց լինելով ասաց. «Ոչ, ես չեմ կարող այդ բանն անել. Ես նետ չեմ արձակի իմ հոր դիակին»։ «Ուրեմն թող նրան էլ պատկանի հոր կալվածքը», վճռեց թագավորը։ «Նա ավելի արժանավոր որդի դուրս եկավ. իսկ ավակը, եթե ուզում է, կարող է մտնել իմ թիկնապահների շարքը. ինձ հարկավոր են դիպուկ ձեռքով, անվրեպ աչքով և մազակալած սրտով ուժեղ ու ագահ մարդիկ»։ Այնուհետև թագավորի առաջ կանգնեցին 3 մարդ։ Ընդհանուր առևտրական գործ վարելով, նրանք շատ փող էին վաստակել։ Եվ ահա, երբ Երուսաղեմ գնալու ժամանակը եկավ, նրանք ոսկին կարեցին կաշվե գոտու մեջ և ճամփա ընկան։ Ճանապարհին նրանք գիշերեցին մի անտառում, իսկ գոտին ապահովության համար թաղեցին հողում։ Իսկ երբ առավոտյան արթնացան, գոտին չգտան իրենց թաղած տեղում։ Նրանցից յուրաքանչյուրը մեղադրում էր մյուսին թաքուն հափշտակության համար։ Եվ քանի որ 3-ն էլ շատ խորամանկ և խոսքի մեջ ճարտար մարդիկ էին թվում, թագավորն ասաց նրանց. «Նախքան ձեր գործը վճռելս, լսեցեք, թե ինչ կպատմեմ ձեզ. մի գեղեցիկ աղջիկ ճանապարհորդության մեկնող իր սիրեցյալին խոստանում է սպասել նրա վերադարձին և ոչ ոքի չտալ իր կուսությունը բացի նրանից. բայց մեկնելով, նա մի ուրիշ քաղաքում ամուսնանում է ուրիշ աղջկա հետ, և առաջին սիրածը իմանում է այդ մասին. այդ միջոցին այս աղջկան ուզում է իրենց քաղաքի մի բարեսիրտ ու հարուստ երիտասարդ, աղջկա մանկության ընկերը. նա ամոթից ու վախից չի կարողանում նրան ասել իր խոստման մասին, և ծնողների հարկադրմամբ ամուսնանում է նրա հետ. իսկ երբ հարսանեկան խնջույքից հետո երիտասարդը նրան ննջարան է տանում և ուզում է պարկել նրա հետ, աղջիկը սկսում է աղերսել նրան. «Թույլ տուր ինձ գնալ այն քաղաքը, որտեղ իմ նախկին սիրեցյալն է ապրում. թող նա իմ վրայից հանի երդումը. այն ժամանակ ես կվերադառնամ և ինչ որ ուզես կանեմ»։ Եվ քանի որ երիտասարդը շատ էր սիրում նրան, համաձայնում է նրա խնդրանքին, թողնում է նրան և աղջիկը գնում է։ ճանապարհին նրա վրա մի ավազակ է հարձակվում, կողոպտում է նրան և արդեն ուզում է նրան բռնաբարել, բայց աղջիկը ծունկի է գալիս նրա առաջ և արցունքն աչքերին աղաչում խնայել իր կուսությունը, և ավազակին պատմում է այն ամենը, ինչ պատահել էր իրեն, և թե ինչու է ինքը գնում օտար քաղաք. Եվ ավազակը, լսելով նրան, այնպես է զարմանում աղջկա հավատարմությանը իր տված խոսքին, և այնպես է գթաշարժվում փեսացուի բարությունից, որ ոչ միայն բաց է թողնում աղջկան խաղաղությամբ, այլև նրան է վերադարձնում խլած թանկարժեք իրերը։ Հիմա ես ձեզ հարցնում եմ, թե այդ երեքից ով ամենից լավ վարվեց Աստծու առաջ՝ աղջիկը, փեսացուն, թե ավազակը»։ Եվ դատավիճողներից մեկն ասաց, թե աղջիկն ամենից ավելի է արժանի գովեստի, իր երդմանը այնքան հավատարիմ գտնվելու համար։ Մյուսը զարմացավ փեսացուի մեծ սիրո վրա, իսկ երրորդը ամենից ավելի մեծահոգի էր համարում ավազակի արարքը։ «Ուրեմն դու ես գողացել ընդհանուրի ոսկով լի գոտին, որովհետև քո բնությամբ դու ագահ ես, և աչքդ ուրիշի ունեցվածքին է»։ Իսկ այդ մարդը իր ճամփորդական ցուպը տալով ընկերներից մեկին ասաց, ձեռքերը վեր բարձրացնելով, ասես երդվելու համար. «Վկայում եմ Եհովայի առաջ, որ ոսկին ինձ մոտ չէ, այլ նրա մոտ է»։ Թագավորը ժպտաց ու հրամայեց իր զորականներից մեկին. «Այդ մարդուց վերցրու գավազանը և 2 կես արա»։ Եվ երբ զորականը Սողոմոնի հրամանը կատարեց, հատակին թափվեցին ոսկե դրամները, որովհետև դրանք թաքցրած էին սնամեջ գավազանի ներսում։ Իսկ գողը, զարմացած թագավորի իմաստնությունից, երեսնիվայր փռվեց գահի առջև ու խոստովանեց իր հանցանքը։ Լիբանանյան տուն եկավ նաև մի կին, քարհատի աղքատայրին, և ասաց. «Արդարադատություն եմ խնդրում, արքա. Ինձ մոտ մնացած վերջին երկու դինարով ես ալյուր գնեցի. Լցրի ահա այս կավե մեծ թասի մեջ ու տունը հիտանում». Բայց հանկարծ սաստիկ քամի բարձրացավ ու ցրիվ տվեց իմ ալյուրը. «Ով իմ աստուն թագավոր, ով ինձ կվերադարձնի այդ կորուստը. Հիմա երեխաներիս կերակրելու բան չունեմ».
«Այդ երբ է եղել?»
«Դա եղավ այսօր առավոտյան, լուսաբացին». Եվ ահա Սողոմոնը հրամայում է կանչել մի քանի հարուստ վաճառականների, որոնց նավերը այդ օրը ապրանքներով պետք է Հոպպեի վրայով Փյունիկիա ուղևորվեին. Եվ երբ նրանք անհանգստացած ներկայացան դատական դահլիճ, թագավորը նրանց հարցրեց.
«Արդյոք դուք աղոթել եք Աստծուն կամ Աստվածներին ձեր նավերի համար համընթաց քամի տալու մասին»?
Եվ նրանք պատասխանեցին.
«Այո, արքա, այդպես է. Եվ Աստծուն հաճո էին մեր զոհերը, որովհետև նա մեզ լավ քամի ուղարկեց»։ «Ես ուրախ եմ ձեզ համար», ասաց Սողոմոնը. «Բայց նույն քամի շաղ է տվել աղքատ կնոջ ալյուրը, որը նա տուն էր տանում թասով. արդյոք դուք արդարացի չեք գտնում, որ պետք է նրան հատուցեք»։
Եվ նրանք ուրախացած, որ միայն դրա համար էր կանչել թագավորը, անմիջապես կնոջ թասը լիքը լցրին մանր ու խոշոր արծաթե դրամներով։ Իսկ երբ կինը արցունքն աչքերին սկսեց շնորհակալություն հայտնել թագավորին, նա պայծառ ժպտաց ու ասաց.
«Սպասիր, էլի բան կա»։
«Այսօրվա առավոտյան քամին ինձ էլ ուրախություն տվեց, որը ես չէի սպասում.
Տես, այս վաճառականների նվերներին ես կավելացնեմ իմ արքայական նվերը»։
Եվ նա հրամայեց Ադոնիրամին, գանձապահին, վաճառականների դրամների վրա այնքան ոսկի դրամ լցնել, որ դրանց տակից արծաթը բոլորովին չերևա։ Այդ օրը Սողոմոնը ոչ ոքի չէր ուզում դժբախտ տեսնել։ Նա այնքան պարգևներ, թոշակներ ու նվերներ բաժանեց, որքան երբեք չէր բաժանում ամբողջ տարին։ Եվ նա ներեց Աքիմաասին, Նեփթաղի մի կառավարչին, որի դեմ առաջ բուռն զայրույթով էր լցված Ապորինի հարկումների համար, և թողություն տվեց շատ օրինազանցների մեղքերին, և անուշադիր չթողեց իր հպատակների խնդիրքները, բացի մեկից. Երբ թագավորը դուրս էր գալիս Լիբանանյան տան հարավային փոքր դռներից, նրա ճանապարհին կանգնեց դեղին կաշվե հանդերձով ցածլիկ, ամրակազմ, լայնաթիկունք մի մարդ, մուգ կարմիր մռայլ դեմքով, սև խիտ մորուքով, եզան վզով ու խոժոր հայացքով, սև գզուզ հոնքերի տակից. դա Մոլոքի կրատան գլխավոր քուրդն էր։ Նա միայն մի բառ արտասանեց աղերսական ձայնով.
«Արքա»։
Նրա աստծու բրոնզե որովայնի մեջ յոթ բաժանմունք կար, մեկը ալյուրի համար, մյուսը աղավնիների, երրորդը ոչխարների, չորրորդը խոյերի, հինգերորդը հորթերի, վեցերորդը եզների, իսկ յոթերորդը, որ նշանակված էր մայրերի կողմից բերվող կենթանի մանուկների համար, վաղուց դատարկ էր թագավորի հրամանով։ Սողոմոնը լուր անցավ կուրմի կողքով, բայց նա պարզեց ձեռքերը թագավորի հետևից և աղերսանքով բացականչեց.
«Արքա, թախանձում եմ քեզ հանուն քո ուրախության. Արքա, արա ինձ ողորմածությունը և ես կհայտնեմ քեզ, թե ինչ վտանգի է ենթարկվում քո կյանքը»։
Սողոմոնը չպատասխանեց նրան, և քուրմը, սեղմելով ուժեղ ձեռքերի բռունցքները, կատաղի հայացքով ուղեկցեց նրան մինչև ելքը։